Ермея, 36 баб. Йошияның оғлы Ехояким Ехудада 4-нчы йылы падишалык эткенде Раббиден Ермеяга бойле хабер келди. Өзіңе бір бұрылған кағыт ал да, анда Исраил, Ехуда ве эпсі халқлар аққында эпсі айтқан сөзлерімні, Йошияның күнлерінден, мен сеннен лаф етіп башлаған күнінден бу күнге же айтқанларымны яз. Белки Ехуданың халқы, мен оларның башларына түшірмеге ниетленген белялар аққында ештіп, яман йолларындан қайтырлар. Ве мен оларының ақсызлықларыны ве гуналарыны бағышларым. Ермея Нерияның оғлы Барукны чағырып, Раббинің өзіне айтқан бүтін сөзлеріні кяғытқа яздырды. Соң Ермея Барукқа бойле эмір берді. Мен қапалым ве Раббинің евіне барып оламайым. Барда мен саңа яздырған сөзлеріні, Раббинің айтқанларыны Ораза күні Раббинің евінде кяғыттан оқы. Сені бүтін халқ, өз шеерлерінден келген епсі ехудалылар ешітсінлер. Белки олар Раббиге ялварырлар да, әр бірі яман йолындан чевірілер. Раббинің бұ халққа білдірген ғазабынен ачуғы пек бұйықтыр. Нерияның оғлы Барук, Ермея пейғамбернің бұйырғанының епсіні бежерді. Бұрылған кяғытта язылған Раббинің сөзлеріні Раббинің евінде оқыды. Йошияның оғлы Ехояким 5-нчы йылы Ехудада падишалық еткенде 9-нчы айында Иерусалимдегі ве Иерусалимге келген бүтін халқ үчін Раббинің юзы огінде ораза илян етілді. Барук Ермеяның сөзлеріні Раббинің евінде Шафан язычының оғлы Гемарьяхунның одасында, юқары азбарында, Рабби евінің яңы қапысы огінде кяғыттан оқыды. Бүтін халқ оны ешітті. Шафанның торыны Гемарьяхунның оғлы Микая кяғытта язылған бүтін Раббинің сөзлеріні ешітіп, падишаның евіне түшті, язычыларының одасына кірді. Анда епсі башлықлар отыра еділер. Элишама язычы, Шемаяның оғлы Делая, Ақборның оғлы Элнатан, Шафанның оғлы Гемарьяху, Хананьяның оғлы Циткия ве башқа башлықлар. Микая Барукның халққа оқыған бүтін ешіткен сөзлеріні оларға айтып берді. О заман епсі башлықлар Нетанияның оғлы Ехудийні, Нетанья Шелемияның оғлы, Хушиінің торыны еді. Барукқа йоллап, оңа бойле айттылар. Халққа оқыған кяғытны ал да кел. Нерияның оғлы Барук кяғытны алып оларға келді. Олар Барукқа, отыр да бізге оқы деділер. Барук оларға оқыды. Барукның бүтін оқығанларыны ешіткен сон, Отлері патлап бірі-біріне бақтылар ве Барукқа, бізлер бұ сөзлеріні мұтлақа падишаға айтып берерміз деділер. Баруктан ісе, айтса, сен бұ сөзлеріні кімнің ағзындан алып яздың, Ермеяның мы деп сорадылар. Оның, о маңа бүтін бұ сөзлеріні айтты, мен ісе оларыны кяғытқа мерекепнен яздым деп жевап берді Барук. О заман башлықлар Барукқа, кет сен де, Ермея да гизленіңіз, қайда олғаныңызны кімсе білмесін деділер. Бұрылған кяғытны Элишама язычының одасында қалдырып, башлықлар падишаға бардылар, бүтін бұ сөзлеріні оңа айтып берділер. Падиша бұрылған кяғытны кетірсін деп, Ехудийні йоллады. Ехудий кяғытны Элишама язычының одасындан кетірді ве падишаға ве янында тұрған епсі башлықларға оқыды. 9-нчы ай олып, падиша қышлық евде еді, огінде де оджақта атеш яна еді. Ехудий кяғыттан 3-4 бөлікні оқыған сайын, падиша язычы пычагы менен оларны кесип алып, ожактагы атешке ата эди. Бойле же бутун кагыт ожактагы атеште янып битти. Бу сөзлөрүнүн эпсини эшиткен не падиша, не бутун кызметчилери коркмадылар, урбаларын йыртмадылар. Элнатан, Делая ве Гемарьяху кагытны якмамага ялварсалар да, падиша оларга кулак асмады. Падиша оз оглуна Ерахме элге, Азриэлнин оглу Сераяга, Авдеэлнин оглу Шелемьяга, Барук язычыны ве Иермея пейгамберни тутмага буйурды, амма Рабби оларны саклады. Падиша Ермеянын Барукка яздырган сөзлеринен олган кагытны яккан сон, Раббиден Ермеяга бойле хабер келди. Башка бир кагыт алып, үстүнө эвелки Ехуданын падишасы Ехояким яккан кагыттын сөзлерин яз. Ехуданын падишасы Ехоякимге исе айт, Рабби бойле дей, сен Ермеяга, не үчүн сен о кагытта Вавилон падишасы мытлака келечек ве бу топракны харап этип, адамларын мен айванларын жок этежегини яздың деп бу кагытны яктың. Онын үчүн Ехуда падишасы Ехоякимнин аккында Рабби бойле дей. Онын эвлятлары Давуттун тахтында отурмайчак. Олусу да уйле сыжагына ве геже суугуна ташланачак. Эткен аксызлыклары үчүн эм падишаны, эм эвлятларыны, эм хызметчилерини жезаларым. Оларнын Иерусалимде жашаганларынын ве Ехудалыларынын башларына яман белаларны түшүрөчөгүм. Мен бул белалар аккында эвелден айта эдим. Олар эсе мени диңлемедилер. Ермея башка бир кагыт алып, Нериянын оглу Барук язычыга берди. Ехуда падишасы Ехоякимнин атеште яккан кагыттаки бүтүн сөзлөрүн Барук Ермеянын агызынан кагытка алып язды. Бу сөзлөргө ошаган да чок хабарлар кошулду.